Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei saa just laulda, et päikene paistav ja lõhoke lõõriv või kuidas see laul oli, mis kunagi hirmus populaarne oli, vaid tilk, tilga järel tilk, nende vahel tilk, kõik see muidugi on üks populaarne laulukene see viimane, kuigi kangesti meenutab Chopini Leina Marsi ühte konkreetset osa. See on vist siibemoll klaveris sonaadi keskmise osa, keskmine osa. Umbes nii on meelde jäänud ja võibolla mõnel on olnud õnn ja rõõm seda isegi vastava instrumendiga mängida. Või osaleda mõne teise instrumendiga selle sama pala esitamisel, eriti tähtsal puhul. Uudiseid, no uudiseid on, nii mikro, makro kui tõelisi. No siin üle riigiline uudis näiteks, mis täna viskas kohe ette esimese asjana. Ei tea, mis sellega oli, vist oli pilt natukene viltu, aga ema mure, mu tütar on esimest korda armunud, aga minu arust mõjub ta poiss sõber talle halvasti. Ega siin midagi polegi muud öelda kui, et emakene kallikene, mõtle oma nooruse peale ja ära virise meedias. Muidu see on natukene traagiline ka. Noh, pealt poolt võttes on tegelikult neid uudiseid, mida näha on väga raske panna oluliste juurde, küll aga on see nagu seebi uudised või noh, niimoodi, et keegi ütleb siin Jüri Kamenik ilmateadlane, unustage ära, talve see kord ei tulegi. Noh, unustame siis ära, no kurat temaga. Ma ei tea, kas see nüüd vapustas kogu riiki või mitte. Isenesest ei ole sel ju olulist tähtsust, milline ilm tuleb, kuni sa seda ilma veel tajuda suudad. Aga kui korraga lööb ikka miinus 273 pluss veel mõned koma kohad, siis noh, siis ei olegi kedagi nagu unustamas, et talve ei tule või midagi taolist. Saksa sõjavägi sai 5. aastat järjest hävitava hinnangu. Pilt on siin selle uudise juures muidugi vastav ja noh, eks ta lihtsureliku mõjutab nii, et päris repane kamp teised. Aga need on siiski vist rohkem eriüksuslased ja tont teab, mis asjus otse mudast poseerima pandud. Kole, kole, kole. Koronaviirus jõudis Mandri-Hiina kõikidesse regioonidesse. Selle peale tahaks karjatada, setod värisege, ta tuleb või ma ei tea mida. No, kord öeldakse, et üle 123 000 surnu. Eile kuskil viskas mul pildi, et juba 120 surnut. Õudne ju, no. Tehke nüüd selgeks, milles õieti asi on. Selge on see, et kui sa oled 99-aastane ja saad mingisuguse viiruse kaela ja ära sured, siis see on loomulikult viiruse, mitte sinu eelneva vanuse süü, eks ole? Kütusemüüjad pidavad vihaselt võitlema, mida ma muidugi ei usu ja nii edasi. Küll aga juba eile tõmbas tähelepanu endale lühikene uudis. Ravimiamet andis sel nädalal Eesti laste, pere ja nakkusarstidele loa osaleda koostöös Saksamaa ja Hispaania meedikutega uue meningokokk vaktsiini uuringus, mille käigus kontrollitakse ravimi toimet imikutele. iseenesest, kui sellest meninokokist kuidagi pidi suti rohkem lahti saada, see oleks päris hea. Minu meelest on ta seotud ajukelme põletike ja muude taoliste rõvedate nähtustega, mis võivad jätta ikka kergemal juhul raskemad tervisekahjustused. No, võibolla ei pane tähele, et äkki oleks kasvanudki siukene tegelane üles, aga ega kunagi ei tea. Huvitav on see, et jah, on teatud norm. Lapsukesi, kes siis esimeses etapis vist 250 tükki pannakse süstla otsa, vanemad peavad tegema avalduse, nõustuma ja nii edasi. Kõik see viitab ka teatavatele bürokraatlikele reeglistikele, võimalikelt ka kompensatsioonimehanismidele ja nii edasi. Loomulikult peab iga asja katsetama, aga kahtlane on see värk kõik. Fakt on, et niisama teoreetiliselt välja arvutada, et see peaks nüüd toimima hakkama, ka nagu ei saa, sest üks asi, mis mõjutab kassi, ei pruugi ju mõjutada hiirt, eks ole? Järgmine asi on samuti laste teemal, mille ma tahtsin ette võtta. Avastasin ühe huvitava artiklikese, kus on leekides Austraaliast, igasugustest kliimakatastroofidest ja kõigest muust. Ja ega siin midagi polegi. Igor Kaasik on kirjutanud hea loo. Lõpetame laste kollitamise ja lõpetame kohe. Igor Kaasik on peaaegu 40-aastase staasiga õpetaja ja juuda siis on lastega kokku puutunud või umbes sedamoodi. Kirjutab tema, et 5 aastat tagasi vaatasime eesti keele tunnis videot Amazoni laost, kus hiiglaslikes heledates saalides askeldavad robotite kõrval mõned üksikud inimesed. Nähtust pidid õpilased kirjutama lühikese kirjeldava teksti. Rääkisin klassile ka uudisest, et tehisintellekt oli disaininud ühe vaheseina reisi lennukile ja teinud seda inimesest paremini. Siis küsis üks poistest, kas robotid hakkavad ka autosid disainima. Minu jaatava vastuse peale kõlas üle klassi meeleheitlik hüie ja mina tahan saada autodisaineriks. Püüdsin oma mõtlematu vastuse mõju leevendada, aga vaevalt see mul päriselt õnnestus. Siis sain oma esimese õppetunni. Ära kollita lapsi. Panete tähele, sündmused 5 aastat tagasi, aga 35 aastat oli ta juba siis peaaegu olnud õpetaja. Ära hirmuta lapsi kliimakatastroofiga. Ära hirmuta neid sõjaga, sest seda küsivad nad viimasel ajal kõige rohkem. Kas sõda tuleb? Midagi ei ole paremaks läinud aja jooksul, mis sellest tunnist on möödunud. Vastu pidi. Uusi kolle on täis laste tubade kõik kapid ja voodialused. See on nüüd põmbauh otse massi meedia pihta. Nähakse kuskil sipelgat ja kirjeldatakse, et nüüd on raevukad elajad ründamas inimkonda. Ostke tuled ikke soola ja seepi. No see on vana nali teisest maailmasõjast, neid asju pidi ikka kodus olema. Sõda, kliimakatastroof, töötus ja mõttetu elu painavad meie laste meeli ja kui väikeste mängulust ja muretus võivad veel hirmud eemale peletada, siis suuremaid lapsi enam nii kergesti ei peta. Need on rängad sõnad. Eriti just see, et mõttetu elu painab meie laste meeli. Kuidas saab elu muutuda mõttetuks? Tõsi, eile oli pealtnägijas, jah, jutt. Õigemini, noh, depressiivne, suitsiidne inimene kirjeldas, kuidas tema enesetapu katsed untsu aeti ja kuidas ta nüüd natukene nagu elu mõtte leidis ja hakkas siis kunagisi omasuguseid aitama või otsida aitama ja sai mingigi mõtte. Aga kui vaadata, mis suunas me areneme, teine süžee seal kõrval oli muidugi Alaskast, mis sobis ka nagu see sinna samusesse rusikas silma auku või ma ei tea, lusikas kaussi, aga nemad ju tahaksid jääda elama oma mõttestatud elu, püüda oma loomakesi, vaadata jääkarude järgi ja lihtsalt olla ja elada. Neil ei ole vaja nii palju naftat, nii palju plastmassvidinaid, mille üle külluse ja reostamisvõimega hirmutatakse ja ikka tehakse juurde ja hirmutatakse veel rohkem ja ikka tehakse juurde. Vahepeal tehakse üleplaneediline teeme ära või mis selle nimi oli. Ja hakatakse otsast peale rämpsud tootma. Muidu selle rämpsu teemal mul on ja Amazoni lao teemal on ka see küsimus, et kas siis selleks, et saada see koronaviirus, peab inimene kokku saama inimesega või saab neid viirusi saata ka pakiga kuidagi pidi. Et siis on puhangud siin ja seal ja keegi ei tea, mis linna turul see alguse sai ja ood. Raske juhtum üldiselt. Suuremaid lapsi enam ei peta. Kas täiskasvanuid enam ongi vaja petta või nad vajuvad halli argipäeva rutiini? Käivad järjest tuhmimaks muutuva pilguga ja ikka tihemini tuleb nende teksti lause, et mina olen niisugune inimene, et mina armastan korda ja puhtust ja läheb tema otse edasi peaga vastu posti ja võib-olla ütleb postile ka, missugune inimene tema on ja kuidas tema oskab elada küll ja võt sulle Beethoven. Lakkamatult kuulevad lapsed, et meie tuttavat maailma nende jaoks enam ei jätku. Noh, rääkimata juba pensionist ja vaatamata reformile. Üldiselt kui miski asi kuidagi pidi toimib. Ei ole teda alati mõtet näppida. Ehk küll see võib olla ilmatuma efektne, aga kas seda on vaja näppida? No ütleme, kui valimistel antakse oma valijatele mitu lubadust. Üks lubadus on katta hirmsat haisu tekitav haisukolle, et Eestis ei haiseks enam nii palju, kui tuul on idast, läänest, põhjast, lõunast, kirdest, kagust, edelast, loodest või umbes nii. Ja selle seeria kuskil lõpus on ja ühtlasi me lubame, et me teeme, ma ei tea, midagi pensionifondiga, midagi ravimitega, midagi ma ei tea millega, siis hakatakse ju peale sellest, mida on kõige lihtsam teha ja mille ümber on kõige vägevamat lärmi võimalik lüüa. Ma ei anna siin hinnangut, ma lihtsalt esitan oma hüpoteesi. Kas seda tegelikult vaja teha ongi või on see nimekirja lubaduste, valimislubaduste nimekirja pikendamiseks pandud, ei tea. Aga suurt sita hunnikut katta, annad käsu kätte, siis hakkad kiruma, et raha ei ole, masinaid ei ole, tähtaeg võib üle minna, aga me oleme head tahet näidanud. Ja see on kõik ja need on lihtsalt väikesed ajalehe nupukesed. Samas eeldada, et sellest, millist pasaari etendatakse Riigikogus, et sellest on huvitatud kogu Eesti rahvas. Sitta ta on. Ei ole siis midagi imestada, et nii paljud noored valivad lihtsad rõõmud, millega tänapäeva maailm järele jätmatult peale käib ja põlgavad ära selle, mida meie peame oluliseks. Teate küll, see tee tööd, näe vaeva ja siis... Ja siis... Täna seda toimetusi ära... Ja nii edasi. Kuulame ise oma soovitusi kõrvalt, ehk saame siis aru, kui naeruväärselt need kõlavad paljudele noortele, kelle tuleviku maailma me oleme võõbanud apokalüptiliste värvidega elamiskõlbmatult hirmsaks. Millekski selliseks, et... Aga mida siis teha? Me ei saa ju tegelikust laste eest varjata. Seda ei olegi vaja. Peame lihtsalt mõtlema, mida kirjutada ja rääkida ja mitte liialdama. Leekides Austraalia on isegi hirmus seda veel manipuleeritud materjalidega hirmsamaks muuta, seda ma pean silmas. Pealegi, mis see tegelikkus tegelikult on? Mida me ise maailma tulevikus teame? Suurt midagi. Oleme isegi ehmunud ja hirmunud ja ärevil ja paljud on hoopis peata, sest nad teavad ainult seda kõige jõledamat osa ja kõike muud, mis selle kõrval võiks olla pehmendav. Nad ei usugi, nad teavad, lõpp läheneb. Teate, need viimse päeva profeteid on ikka kaunis regulaarselt ilmunud. Ma usun, et praegugi, aga... Tõenäoliselt just neid eriti tõsiselt ei võeta. Kui paljud lapsed seda meediat siis jälgivad? Kõik, mis nendeni jõuab uudistest läbi meie filtri, kuhu paljudel jääb kinni ratsionaalne kriitiline mõtlemine ja optimistlik ellusuhtumine ja ainult hirm pääsebki sealt läbi laste maailma mürgitama. Ükskõik, kuidas me laste eest oma tundeid ka varjame, kammivad nende radarid kogu aeg valvsalt ümbrust, ja põjavad kinni iga ebakindluse ja ärevuse signaali. Kui pereisa, mõistlik ja rahulik mees, mõned nädalad tagasi keset ööd sotsiaalmeedias kurdab, et ärevus ei lase magada ja tema sõbrad sekundeerivad talle, siis on asi ikka päris hull. Ma ei mõista, mis perversset rõõmu pakub ajakirjandusele meid kogu aeg hirmutada. Meedia, alates ERR-ist ja lõpetades kollase ajakirjandusega, ei pea vastu kajama mõnen NATO erukindrali sõnadele, et Vene väed marsivad Tallinna 3 päevaga. Noh, 5 kilomeetrit tunnis. No see siiski kiire, paneme 4 kilomeetrit tunnist Piiterist tulema hakata. Jah, võivad jõuda küll, eriti kui uneaega napib. Mida me selle teadmisega peale hakkame, et Vene väed marsivad Tallinna 3 päevaga? Valdaval osal meist ei ole miljoneid, mida sõja eest peita, Valdav osa meist ei ole valmis põgenema ohutumatesse paikadesse. Meedia võiks meid säästa ja mitte kiskuda meid osaliseks mõne sõja hullu fantaasiatesse. Hirmunud inimestena tõmbume kägarasse, peidame pea kätega ja ootame hoopi. Päris elu, milleks oleme sündinud, jääbki paljudel seda oodates elamata. Ja siis võib juhtuda, et ükskord 60-selt märgatakse, et ei juhtunudki midagi. Et elati mitte teistele, isegi endale mitte, elati hirmule. Loobuti perest, unistustest, reedeti oma anded. Jah, ega selle kohta ei oskagi midagi targemat öelda, kui et see meedia oma uudistega on hakanud päris mitmele inimesele juba üsna põhjalikult närvidele käima. Eriti kui uudisteks on kellegi hilinenud puberteedi purtsatused või tont teab, mis taoline asi. Igasuguste, see võiks öelda siis massi meediumite haardes olev inimene. Tegelikult on ta ju lugupeetavaim. Temalt ei nõutagi muud kui seda, et lasta olla see, kes ta juba on. Teisi sõnu siis võiks öelda, et temas ergutatakse, õhutatakse soove, mida õpitakse tundma tema enese kalduvuste najal. Ühe narkootilise vastutasuna, lausa narkootilisena sõltuvusliku vastutasuna, on tal õigus põgeneda unistustesse. Ja seal tutvustatakse talle seebikate läbi tavaliselt ideaale, mille poole me püüdleme ja kuidas siis sina ei püüdle või mis. Ja millega ta peab rahulduma ja see peab pakkuma talle ka pinget. Et teda ka vähimastki vastutusest vabastada, toimitakse nii, et ideaalid oleksid saavutamatud ja pinge ei laheneks olukorra muutmise nimel ette võetud toimingu ahelasse, vaid peegeldusse. Seega tahetakse temast teha inimene, kellel on 2,5 meetri kõrgune ja 2 meetri laiune külmik ja vähemalt 50-tollise ekraaniga teler. Täpsemalt tahetakse teha, et ta jääks ise endaks, kuid lisaks oma vallasvarale võtaks ka lisada igasuguseid muid asju. Külmiku, mille kaudu ta saab, nii-öelda popartiste, kes on kaunis juhmi olemisega, pole midagi parata, kui sa teed nüri tööd ja ei nüristu, siis ei lubata sul ekraanil seda nüri tööd enam teha, siis sa pead ära minema. Supermani on vaja ikka, kuidas nüüd öelda? Massimeedia tarbija ideaal võiks olla üli inimene, kelleks tegelikult see tarbija ei kavad seegi saada, aga ta kujutab ette, et just seda tegelast ta kehastabki, et tema ongi. Otse kui paneks peegli ees selge minutiks võõra ülikonna ja ei kavatseks seda kunagi kandma hakata. Telekas muidugi, kui vaadata neid uudiseid, mida esitatakse, siis samastumisväärne ideaal seal ei ole ju kuidagi pidi Superman. Pigem võiks öelda, et Everyman, kes tahab kuulda natukene kreftisemas häälduses, siis saksa keeles Jädermann. Umbes nii see võiks kõlada, kui kasutada kõige hirmsamat hääldust või häälitsust. Aretatakse ju matkimist. Sa ei tohigi olla teissugune. sina oled seda väärt, et sina ostaksid seda, sest see on sinule hea, eks ole? Sina, 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 über alles. Ja niimoodi luuaksegi inimesed, kes ei saa kuidagi pidi hakata sallima naabrit. Meenutas see muidugi omaaegset kruntimist Eestis, millega tegelikult pandi alus psühhotöötlusele tükk aega enne, kui ameeriklased selle ette võtsid. See oli nimelt niimoodi, et tehti talupoegadele selgeks. Miks muide selgeks tehti? Oli see, et kole palju ülestõususid oli, sest külakesed olid küllaltki pikad ja inimesed suhtlesid ja kõrts oli keset küla. Ja... Aga siis öeldi, et tead mis, aga me anname sulle maa niisugusel kujul, et sa saad elada seal keskel. Siis on sul lühem maa oma põldude vahel käia. Muidugi võeti see vastu ja siis hakati levitama ka intriigikesi. Et näe, naaber käis sinu peale koputamas ja sai palju parema maatüki kui sina. Ja seda levitasin muidugi need, kes kruntimisega ise tegelesid. Ja räägiti veel, et noh, naaber ikka koputas su peale ja tema maksab renti ikka tükk maad vähem. Ja olidki inimeste vahelised suhted, nii nagu me näeme neid tänapäeval. Suures osas. Tõsi, alles on jäänud ka kaunikesti ajupesematu päris inimese tüüp. See on kaunikesti rariteet ja ekstra peetakse natuke loilakaks ka, sest ta ei allu nendele reeglitele, mida peetakse enesest mõistetavaks. Et kui sa naabri oled ära hävitanud, siis on sul palju kergem elada ja huvitav, kes kurrad su korterisse küll sisse murdis, kui sind kodus ei olnud. Igasugused saatejuhid. Ja nad on loodud telekas selleks, et suurte silmadega esitada küsimusi, millele nad tegelikult vastust ei tahagi. Ja imetleda neid vastuseid. Loomulikult midagi ta peab teadma see intervjueerija, õpiku tõdesid, mälu enesest mõistetavat elementaar metodoloogiat peab ta tundma natuke, näiteks, et targaks saadakse usinalt lugedes ja loetud meeles pidades. See on hea. Kultuuri loovat ja kriitilist otstarvet ei oska ta isegi kahtlustada. Kultuuri kohta käib tal puht kvantitatiivne mõõdupuu, kui palju seda on. Targaks, seda võiks öelda teistmoodi, et kui targaks saamise nimel peab hulk aastaid usinalt lugema, on loomulik, et eeldusteta isik ei loegi. Igasugused tegelased... Ma ei taha kedagi otseselt halvustada, aga nad lihtsalt on kujundanud välja endale keskkonna, kus nii toimitakse. Kui te vaatate praegu, kui palju on saateid, kus keegi istub kellegi vastas ja nad, viisakas oleks öelda, ajavad jama, fantaseerivad, luulutavad või seisab keegi inimgruppi ees, Ja iga inimene saab võibolla korra käetsatada ja loodetakse, et sellest saadakse tervik saade, mis annab vastuse ühele kindlale küsimusele. No ei anna küll, aga vehmerdada võib niimoodi palju. Need vestlussaated on üldse sellised, et ma saan aru, nad on odavad, aga kuhu te ülejäänud raha panete? Ja miks neid nii palju on? Igasugused müütide kujundajad, no müüt on muidugi see, mis peaks andma edasi kujundlikul kombel tegelikud sündmused, aga see kehtib praegu ka, sest tegelikult võib ju neid etteasteid, kus keegi läheb ja küsib, et aga mida teie austatud teadlase onu arvate sellest, mis toimub praegu kuu taga küljel? No üldiselt jah. See eeldaks, et vastajakutt on seal käinud. Aga kui ta hakkab entusiastlikult rääkima oma, no ei saa öelda, et veendumusi või esitama oma poliitkorrektset juttu ametliku seisukohta selles, mis toimub siis kuu teise külje peal, no jah. Loomulikult räägivad intervjueerijad nii öelda, ütleks kohe, basic esnishit. See on, jah, siukene küllaltki lihtne keel, sest on ju sellised saated mõeldud lihtsatele inimestele, kes lihtsalt ei ole paljudest asjadest lugenud ega kuulnudki ja kellele sellepärast ongi huvitav vaadata, kuulata, kuidas, no vaadata on muidugi eriti huvitav, kuidas nii targa näoga hakkas rääkima ja nii edasi. Asesõnad, no neid üldiselt eriti ei kasutata või vastupidi, aga igal juhul korrutatakse pikalt laialt subjekti osa. See on jah, keeruline. Kunagi ei lepita mõttega, et ühele küsimusele võiks olla mitu vastust. Kui tuleb kaks erinevat, siis on juba kahtlane. Seda selgeks teha, et Kalevi poeg ja Lashpleesis ei ole ikka päris üks ja see sama tüüp, aga võibolla on ka, ei saa ju kuidagi pidi vastu võtta. Huumori meelt. Tavaliselt nendel intervjueerijatel ei ole ja ei tulegi. Seda nad reedavad väga lihtsa asjaga. Nende nägu võib ju olla naeratus teise käia, aga kui silmad jäävad selle juures külmaks ja kalgiks. No ei ole, Kosher, no ei ole. Ta ei suuda naerda. Ja neid inimesi, kes ei suuda tõeliselt naerda, neid tuleb juurde. Huumori meel hakkab ära kaduma, täpselt nii nagu kujundlik mõtlemine on suhteliselt surnud. Ja eile vestlesin ühe noore daamiga pikemalt sel teemal ja no, tema ütleb, et siia peab tulema lausa inimkonna letaalne lõpp. Alguses rääkis Eesti rahvast, aga Eesti rahvas see on, no tal ei ole ju piir, mõne eestlase võid sa kuskilt leida teise poolt planeeti, minu pärast Austraalia tule kahjusid kustutamast, aga ta on ju eestlane ja ta kuulub Eesti rahvuse hulka, mis ta seal tegi paras ja kui no läks appi igatahes, no ei tea, võibolla ta ei tahagi Eestisse tagasi tulla, aga ega see Eesti tal meelest kao ja kuni ta eesti keelt veel tõnkab kuidagi, see nii pole juheda midagi. Paradoks jääb tavaliselt intervjueerijale tabamatuks, see on liiga keeruline, aga kui nüüd rääkida planeedi allakäigus, siis noor daam arvas, et seda enam pidurdada ei saa. Mina viisin juttu selle peale, et see kvalitatiivne hüpe, et kui kvantiteeti on juba piisavalt palju, siis toimub jonksti parimate välja sõelumine. Ja ta ütleb, et ega sellepärast need halvemad välja sure. Ma tead, surevad küll. Sest iga uus käsk või keeld, mida teha, hävitab ju ühe osa inimese mõtlemisvõimest, mis peab tegelema isikliku otsustamisega. Ja kui inimene satub olukorda, millest ta ei suuda otsustada, mida ta tohib teha ja mida ta ei tohi teha. No meil räägitakse muidugi, et ei, meil ei ole politseiriik, ei, meil ei ole politseiriik, meil ei trafita, meil pannakse sulle sunni raha, aga sihukene litakas, et prillid lendavad kui vaja. Lõppude lõpuks ikkagi kvalitatiivne hüpe tähendab seda, et mitte vaimsus ei paisku juhmide peadest laiali vallale ja nad ei saa hoobilt tarkadeks, arukateks, otsustusvõimelisteks, vaid nad tõesti ei tule olukorraga toime ja hääbuvad tohutu hulk inimesi. Kui selle asja pealt natukene edasi mõelda, siis tõenäoliselt on nii olnud kümneid sadu tuhandeid kordi inimkonna ajaloos ja minu pärast võiks ju olla kas või suur katk ja põhjasõda ja midagi taolis kõike üks kvalitatiivse hüppe teostumise vormidest, täiesti vabalt. Meenub ka Rootsis juhtunud lugu. See oli, millal see rubla veel kehtis, aga iseseisvus oli käes. Jõteboris oli see Esto päevad, oli õnn ja rõõm seal olla. See oli see sama Esto päevade seeria, kus Tõnis Mägi palus poliitilist varjupaika, et ta ei saa koju tagasi Eestisse minna, seal venelased hakkavad teda kindlasti jubedalt tagakiusama ja nii edasi. No seal oli palju toredaid sündmusi. Seal juhtus lugu, et pereisa ei tulnud õigel ajal koju. Tuli vist 5 tundi hiljem. Kõik olid mures, mis puutub mobiiltelefonidesse, siis neid vist õieti isegi seal ei olnud. Või oli, aga antud juhul pereisal ei olnud. Milles oli asi? Pereisa oli viinud oma auto korralisse remonti ja oli sunnitud hommikul tööle minema bussiga. Ta teadis täpselt, et 505 bussiga hakkab ta tagasi tulema, aga jäi sellest bussist ebaselgetel oludel maha. Ja siis hakkas ta jalgsi kodupoole vantsima, sest sellist mõtet, et see ei ole ainuke buss, vaid poole tunni pärast hiljemalt tuleb teine veel, sihukest mõtet tal ka pähe ei tulnud, seda ei ole olemas. See on umbes nii, et võib võrrelda, vist rääkisin eile või millalgi, et Võrumaal olid ühes peres sakslased ja esiteks sattusin paanikasse pterotaaktiluste ülelennu puhul, sest nad ei teadnud isegi, et need on tavalised kured, aga need olid jube suured ja tiivad plagisesid. See oli õudne küll, vaata, et viskab kõhuli maha ja katab kukla kätega, et kui hakkab nokkaga togima see hirmus peletis, siis esimese pauguga vähemalt ajusse ei löö. Ja teine juhtum, kui mindi seenele ja peremes oli ikka õlut joonud ja vist tee peal ka ja läks põõsa taha asjale ja kui siis hakkasid õudsemad karjed, sest arvati, et nad on ürgmetsa maha jäetud, kus üles ega sealsed metsad, no need ei ole, aga mis ma räägin, see on mu oma kogemus, see on niisugune asi, et kui sa tead, kus pool on päike ja kus pool puudel sammal kasvab ja kus pool sa tulid, on sellest järeldatav, siis pole ju eda midagi. Aga näed, sakslased on sellest juba võõrdunud, ühest küljest on see tõeline tehniline progress, aga nad ei võtnud kaasa Amazonist tellitud kompassi, esmaabi, kärudeid, binoklit, vilet, taskulampi, kirvest, telki hädaolukorras ööbimiseks, kuiv põletusained, toidu varusid ja muud taolist, seega tekkis õudne paanika. Mida muidugi kole, et aluda ja peremes pärast ütles ka, et ei saa piinlik hakkas esiteks sellepärast, et nii lollid on ja teiseks sellepärast, et ma neid nii kogemata ära ehmatasin. Aga tulles tagasi nüüd meile massi meedias pakutava teema, tematika, tematissimuse peale, siis teemakohastest küsimustest võib valida andekas, noor, särava, naeratusega. Saate juhikene intervjueeritavaga suheldes, esitab ta küsimuse, mis esimesena võiks tulla pähe ükskõik kellele tahes. Näiteks, mis tunne oli siis ka, kui te... minu pärast tulite trepist üles, hüppasite esimest korda langevarjuga, külastasite sümfooniakontserti, ma ei tea, ükskõik. Ükskõik mida. Pool vaatajaskonnast keerulisemat küsimust ei mõistaks kims pool, võibolla rohkemgi. Kui esitataks näiteks küsimus, et mida see maal kujutab ja maali, on maale, mille puhul tuleb tõesti küsida, mida kuraadit see õieti kujutab, aga mingisugune segadus seal on. Aga või küsida näiteks, kuidas on võimalik, et te valisite omale põhitööst nii erineva hobi. Muide, kellel on hobi, palun mõelge selle peale, miks, kõigepealt kas ja miks te valisite endale põhitööst nii erineva hobi. Kuidas tuli teil pähe hakata tegelema filosoofiaga? Oma lihtsakoelises arusaamises filosoofiast. See on tõepoolest lihtsakoeline. Ma olen üritanud lugeda igasuguseid teoseid. Ma olen heidelnud kümnekonna realiste lõikudega õudusest võdisenud ja kirunud, et ma ei suuda seda lugeda originaalkeeles vabalt. Vähemalt originaalkeeles selles mõttes, et ma olen elanud selle keelekeskkonnas vähemalt 15 aastat, suhelnud kõik võimalike inimestega uuemas ja vanemas keeles. Ja ma ei saa paljudest asjadest aru, aga on terve hulk onusid tädisi, kes niimoodi, jaa, vaata kui targasti ta ütleb ja osutab lausele, sellest peaks olema isegi külmutuskapp võimeline aru saama, et ja bum bum bum. Ja siis ma mõtlen, et aga mõni külmutuskapp võibolla saabki sellest aru. Mina vist ei saanud. Igasugused klišeesid, ehk kõige banaalsemaid seoseid visatakse meile ette, et me teaksime, kuidas on kohane suhtuda sellesse või teise nähtusse ja kuidas me peame mõistma, minu pärast kas või pealkiri, võtame Delfi lahti, õudne, kellegi kass kukkus kuskilt alla, kohutav, Austraalias on tulekahju, ime armas, see ja teine tegid oma titest hästi nunnu pildi. Selle nunnu pildi puhul võib muidugi ka nunnumeeter põhja. See tit on ilusam kui teised. Ja see on ka muide välja kujundatud suhtumine, et imikud, ma ei tea naisi, aga mina oma meheliku mõistusega, kui ma vaatan siukest suhteliselt vastsündinud või paari kolme kuu vanustki, esiteks ma ei tunne, kuidagi pidi, et on samast liigist kui mina. Juba minu üksi tema proportsioone vaadates. Ta on, et see krimpsus, kortsus, kägisev koordinatsioonita. Ja see veel ilus ka on. Tõsi, ma ei näe naistes südamesse. Naised tunnevad võibolla oma tundeid, ma ei tahaks öelda teise otsaga, aga võibolla niimoodi ongi paslik öelda, sest isegi suhteliselt otseselt, sest kui sünnitanud naine näeb teise naise sünnitatud pisikest krimpsus, kortsust, hõredate udemetega hambutud väeksu, siis temas ju tõenäoliselt käivituvad need samad tunded, mida ta tundis oma last kandes, sünnitades, pärast sünnitust ja nii edasi. Nii et ma pean seda loomulikuks, et siin mehed üldiselt aksepteerivad naiste dikteeritud seisukohta, sest hakata vaidlema, no see paneks ju üldse suhted kõik kihva. No kujutage ette, et mehed, teie kujutate, naised, ärge kujutage. See on liiga kole teie jaoks, võib juhtuda umbes nii nagu sakslastega seal Võruma metsas. Kujutage ette, et te lähete oma naisele sünnitusmaja vastu, naine tuleb, näitab seda notsakut, millest ainult nägu välja paistab, see nägu on krimpsus natukene, võibolla mõnel on põsed punnis ka natukene, aga üldiselt nad on, jah, mõnel on sinised laigud ka näo peal, see ja nõuab, et te tunnistaksite, et see on ilus. No mis teil üle jääb? Tahate kohe algusest tüli majja kiskuda? Eluaeg see! Seda, kui te ütlete, et ei, see ei ole ilus, seda ei andestata teile kunagi ja see on suur oht mitte ainult Eesti riigi sisepoliitikale, iibepoliitikale, vaid ka inimkonna püsima jäämisele ei ole midagi parata. Sellepärast peab olema viisakas ka. No, nagu koodeks, siis on lapsed üle kõige ja esimene paragraaf või punkt ütleb, et ära tee haiget. Las olla, kui talle see meeldib. Ma ei räägi praegu titest. Ma räägin, noh, näiteks kui teie järeltulija tahab hakata tegelema. Minu pärast kas või lennumudellismiga, mis on igavesti õilis koguni spordiala, jah. Ja nakitseb kodus ja tal on tore ja noh. Ja ta näitab seda oma kallimale, mis ta on teinud. Ükskõik kummas soos see lapsukene on. No näiteks, kui teie, no mõnekümne aastane tütar näiteks, võtab kätte ja tuleb vaimustunult oma toast välja ja näitab teile oma kätega tehtud sisepõlemismootorit. Mis te ütlete talle, et kuule, kullakene, nii ei tehta. Sa oled naiste rahvas, kurat, vardad kätte ja kuduma. Ma ei tea, kas praegu kudumisega tegeletaks, vist ikka tegeletaks. Ma hiljuti nägin mingit ajakirja, kus oli kudumise teemaline miski asi. Sest muide seda võiks meie massimeedia võibolla suti rohkem tutvustada. Ma tean, et see Triin ja Kadri toimetavad või tegutsevad, selle Facebooki lehel on niisuguste nähtuste tutvustusi ka. Nemad kakerdavad mööda Eestit ringi, vahepeal küll Triin rohkem üksinda, sellepärast, et Kadril oli tegemist, no ma ütlen niimoodi neutraalselt titte tootmisega, titt on valmis, kõik on nüüd korras, nüüd teevad ilmselt kahekesi edasi, aga nad on olnud niisugustes kohtades ja teinud niisugusi videosid inimestest, kes tegelikult ehitavad Eestit, et mitte öelda, ei lase sel viimaselgi kokku kukkuda. Seal on mesinike, seal on käsitöö tegijaid. Mul ei ole kõik meeles loomulikult, sellepärast, et see ei ole minu põhihuvi jälgida mingisuguseid asju, aga jah, sai peale sattutud, vaadatud, tutvutud ja aga tegelikult nemad ka selle tegevusega ehitavad Eestit, ehk siis esitavad veenvaid tõendeid, et Eesti ei ole välja surnud. Seal on kummalisi vadistamisi, mida võibolla on tõesti ka natukene naiivne kuulata, aga samas ei ole midagi parata. See on õige asi ja ja milleks neil püüda olla targemad, kui nad on, või tähtsamad, kui nad on? Milleks on neil vaja otsida võõr sõnu või midagi taolist? Nad räägivad lihtsatest asjadest ja see ongi kõige tähtsam. Ja neid ei huvita mingisuguse nipspersekese õudne, ta pillas kohvi tassi maha. Selle ei ole mingit tähtsust. Tähtis on see, et me elame ka tegelik elu ja julgeme seda tunnistada. Pole midagi parata. Mõned asjad on kohe niisugused, et nendega on raske. Ja raske on just sellepärast, et kõik tahavad pakkuda uudiseid ja mitte keegi ei taha olla uudne. Mitte keegi ei taha, tähendab on muidugi, kes räägib. Müts maha mehes, Andres Raid räägib niisugusi asju, et keegi kurat ei julge teda kinni ka panna. Õigesti teevad muidugi, sest ega nemad ka ei tea, kelle käes see materjal laiali veel on ja kes selle ühe hoobiga kümnetesse neti kanalitesse võib paisata, kuigi ega meil need niisugused mahalöömised ka eriti populaarsed ei ole või kinnipanemised. Aga Andres Raidi tegevust ei märka keegi. Seda, mida on rääkinud Harri Raudvere, ei märka keegi. Kurat võtaks 15 aastat tagasi mees rääkis, et te lendate oma põlevkiviga. Ma ei mäletagi, ta ütles ühe väga ilusa koha. See oli tõesti oma pärast. See ei olnud väga ropp ka, aga see oli hetke emotsioon, mis ta oli. Ja praegu me oleme jõudnud nii kaugele, et me tunnistame, et teate, meil on palju odavam ikkagi mitte ise seda põlevkivi värki siin teha. Just nimelt hinna pärast, mida rõhutas Harri Raudvere, et meil makstakse tootmisele peale. Eesti Energia on üks kuradi ristsubsideerimise pesa. No rääkimata muidugi Andres Raidi külastatud juuta ürgvõimsast kaevandusest, mille võiks ju kellelegi maha müüa, kui ta nagu ei tooda siia maani veel midagi võis. No, Jordaania samamoodi, aga Jordaanias ma kardan, et Eesti on lepinguliselt hiinlaste pantvang natuke. No, seda on võibolla ka raske mõista, aga niisugused asjad on olemas. Ja vaadake, hüüd ja hääl kõrbes. Keegi karjub, happi! Ja sina ütles sõbrale, sit, sinna on liiga kauge maa minna, ma ei viitsi. Ja umbes nii käib see Eestis ka. Kõik varjavad kõigi eest midagi, sest nemad on seda väärt. Ja nii edasi, kuni kinni ei panda. Kuigi mõnikord pannakse ka vähemalt pandi. Heakene küll, nii palju fisoloofiat siis või eeldati seda sõna kuidagi teistmoodi, aga mindagu edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, Jumadal Kiira, neljas kuupäev juba 1441, 30. jaanuar 2020 või 4.5780 või 30.60.233 või juuliuse päev number 2.458.780. Ei, 870. 9. Vah, nüüd tuli välja. Inimene eksib ja nagu üks mu sõber ütles, kalkun komistab ka neljal jalal. 1838. aastal asutati Tartus õpetatud Eesti selts. See on siukene mõõdukalt huvitav selts tegelikult. Ei tea, mis ta saanud on. Siiralt ei tea, aga kujutage endale ette, et see selts oleks võtnud tänavisele seltsi õigus järglane välja õpetatud Eesti seltsi nime. Siis tekib küsimus, kes õpetas ja me teame täpselt, kes õpetas. 1904. Kas te olete kuulnud niisugust nime nagu Georg Hakenschmidt? Just 1904. aastal juhtus see, et legendaarne lühimatš maadluses, Hakenschmidt oli maadleja, toimus, jah, see legendaarne lühimatš Londonis 44 sekundit ja türklane Ahmed Madral oli siruli maas ja pealt vaatas seda matši 10 000 inimest. Mõelge ise, 10 000 inimest ei tule ju vaatama, kus raskekaalu tõstja näitab, et ta suudab veeämbri maast lahti tõsta. Need pidid olema mõlemad ikka väga kõvad kutid, aga näe Hakenschmidt tegi ära. 1934 toimus Eesti olümpiakomitee korraline aasta peakoosolek. Küll on nimi. Korraline aasta peakoosolek. Arutati ettevalmistust Berliini olümpiaks. Valiti uus esimees Johan Laidoner. Sest noh, ta peab kohal olema ja siis oli ju võimalus Laidoneril suhelda ka Hitleriga tõenäoliselt. Vähemalt kätt suruda ja paar head sõna vahetada ja... Ja eeldatavasti Laidoner oskas ikka saksa keelt ka. Selle aja mehed olid natukene keelerikkamad. Lisaks olid nad muidugi ka tsaari armee ohvitser olnud ja nii edasi. 1944. Eesti omavalitsus kuulutas välja sundmobilisatsiooni Saksa sõjaväkke kõigile, kes olid sündinud aastatel 1904 kuni 1923. Kui ma õigesti mäletan, see oli Jalmar Mäe teos, läks vabatahtlikult nii-öelda püssi alla, vastas kutsele 38 000 meest. Seda oli vist koguni liiga palju, et sakslased ütlesid, oot, mis te tahate meile ka kallale tulla või? Ja siis oli tükk vaidlust. 1945 kangelaslik Vene allveelaev S-13 uputas põgenike laeva Wilhelm Gustloff. Pardal, noh, jah, kui palju siis, 8000 inimest. Võis olla, võis mitte olla, võibolla oli 1000 vähem. Aga välja tuli sealt eluga 996. 1978. aastal tähistati Anton Hansen Tammsaare 100. sünniaastapäeva. Sel puhul avati Tallinnas kesklinnas Tammsaare monument. Ja mõneti võiks öelda, et vaat sellest need jamad algasidki. Tekkis nagu tõe ja õiguse plats ja sinna hakati kogunema ja seal oli ka noh, segadusi kui palju. Ühest küljest manitses Mati Talvik kõva häälega rahvast laiali minema. Nii ei tehta, ei ole kombeks, nii epaloženna ja nii edasi. Aga teisest küljest see oli tähtis plats. 1992 kinnitas ülemnõukogu ametisse Tiit Vähi valitsuse. 1997, kas teate, et sel aastal vabanes Eesti järelvalve alt? Ja kes oli järelvalvur? Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee, mis on ka igati tore üksus muidugi, aga on nagu on. Tänaseks jälle kõik, mine tea, häkki on homme ka päev. Võibolla saab midagi targemat rääkida. Täna saabus mulle jälle värske ajakiri Kompakt Saksamaalt. See on siis sõltumatute või noh, ajakiri sõltumatutele ja selle tagaküljel, esiküljel seda pilti ei saa panna, on pildikene Dresden 1945. Ühel heal päeval saame siin saates õige pea vist kokku Einar Laignaga ja ma ei ütle midagi kindlat. Aga seda Dresdeni teemat tuleb natukene valusamalt näppida, kui seni tehtud on, kuigi seda ei märgata, sest seda pole olnud. Homseni. Thank you.
Saade on salvestatud 2020. aastal.